dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Sa vama u narednih 30 minuta Ivan Kojić i Branka Trivić. Utorak 1. novembra i vesti dana. Kosovo pozvalo građane da izbjegavaju putovanje kroz Srbiju. Srbija očekuje otvaranje još tri poglavlja do kraja godine. Direktor MI5, Rusija agresivna u suprotstavljanju Zapadu. Patrušev, dodatno pogoršanje odnosa nije u interesu ni Moskve ni Vašingtona. Vreme sutra, pretežno oblačna, temperatura do 17 stepeni. A u narednim minutima poslušajte još kako šef diplomatije Ivica Dačić odgovara na pitanje o političkim implikacijama novih vojnih vežbi Srbije s Rusijom, koje počinju u četvrtak.
Mi imamo dve vežbe sa Rusijom godišnje, a 20 ili 30 sa NATO i ostalima. I smeta im i te dve. Mi ćemo da pravimo vojne vežbe i da sarađujemo s kim god hoćemo.
Nemački ambasador u Srbiji Axel Dittmann najveći izazov u otvaranju novih poglavlja vidi u uspostavljanju nezavisnog sudstva u Srbiji.
To eliminate the scope of political influence over judicial appointments.
Jedan od elemenata iz akcijnog plana je naravno otklanjanje bilo kakvog političkog uticaja na proces izbora sudija i tužilaca.
Ovo su samo kratki izvodi iz sadržaja emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda trebalo bi uskoro da saopšti kakav je dogovor s vladom u pogledu povećanja plata u javnom sektoru i penzija. U 14 sati, dakle pre nekoliko minuta, zakazana je konferencija za novinare povodom šeste revizije trogodišnjeg aranžmana ispred predostrožnosti sa MMF-om. Govoriće, očekuje se, šef misije ove ustanove James Roof, stalni predstavnik MMF-a u Beogradu Sebastian Sosa, ministar financija Srbije Dušan Vujović i guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković. Kolega Ognjen Zorić je na licu mesta i uključit će se ovim povodom nešto kasnije direktno u program. Podsetimo samo, premijer Aleksandar Vučić pre dva dana je rekao da će posle dogovora sa MMF-om najveće povećanje imati zaposleni u prosveti između 6 i 7%. Lekari i zdravstveno osoblje dobit će 5% više, koliko sleduju i policiji i vojsci, socijalnim ustanovama i kulturi. Penzioneri će od 1. januara iduće godine dobiti povećane penzije između 1,5 i 1,7%, a u sljedeće 3 do 4 nedelje bit će im isplaćena jednokratna novčana pomoć u iznosu od oko 5.000 dinara. Ministarstvo inostranih poslova Kosovo izrazilo je uznemireno zbog hapšenja Hilmija Keljmendija pod optužbom za ratne zločine i pozvalo građane Kosova da izbjegavaju putovanje kroz Srbiju. Posle pritvaranja potpukovnika policije Kosova Nehata Tačija nekoliko nedelja ranije pod političkim optužbama, ovo hapšenje Keljmendija je neprihvatljivo i dovodi u pitanje procese koji su postignuti tokom perioda dijaloga o normalizaciji odnosa, navodi se u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova Kosova. Srpska policija uhapsila je u ponedeljak 31. oktobra Hilmija Keljmendija pod optužbom da je počinio ratne zločine na Kosovu. Uhapšenje dok se vraća u Nemačku u kojoj živi proteklih 12 godina. Kosovsko ministarstvo je navelo da će nastaviti da prati novostvorenu apsurdnu situaciju sa Srbijom i da će to pitanje podići na najviši nivo u saradnji, kako su naveli, sa međunarodnim prijateljima, Sjedinjenim državama, Evropskim unijom i drugim prijateljskim zemljama. Još jedna zajednička vojna vežba Srbije i Rusije u roku od mjesec dana nakon bratstva avijatičara BARS 2016. U četvrtak počinje velika multinacionalna vežba pod nazivom Slovensko bratstvo. Dve države intenzivirale su saradnju usred napetosti između Rusije i Zapada povodom različitih geopolitičkih pitanja. Na pitanje kako će ovo uticati na strateško opredeljenje Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji, ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić odgovorio je u oštrom tonu, ponavljajući da je saradnja s Moskvom daleko manjeg obima od vojne saradnje sa NATO savezom i bilateralne saradnje sa nekim zemljama članicama alijanse.
Amerika i Rusija se bode političku borbu i to nije sporno. To ne bi trebalo nas da se tiče. Ali kad je reč o vojnoj vežbi, Srbija je samostalna, nezavisna država. Mi smo vojno neutralni i mi samovoljno i samosvesno odlučujemo s kim ćemo imati vojne vežbe. Pa nećemo valjda da pitamo bilo kog nekog tamo činovnika ili potrčka da odobrenje za neku vojnu vežbu. A kakva je to zemlja onda? Mi imamo dve vežbe sa Rusijom godišnje, a 20 ili 30 sa NATO i ostalima. I smeta im i te dve. Pa dajte najbolje onda da ukinemo i te dve, ali ljudi, mi nismo članovi NATO. Kakve mi veze imamo sa njima? Mi ćemo da pravimo vojne vežbe i da sarađujemo s kim god hoćemo. Ovo je naša zemlja i naše interese ćemo da branimo. Ne daj Bože da bira Srbija između Rusije i Evropske unije. Pa vi znate da će Srbija uvijek da izabere Rusiju. A to nije dobro. Nije dobro zato što ne treba da dođemo u situaciju da biramo.
Rekao je Ivica Dačić u vojnoj vežbi Slovensko bratstvo 2016. koja će biti održana od 3. do 9. novembra na aerodromima i poligonima Vojske Srbije. Učestvovaće 212 pripadnika vazdušno-desantne vojske oružanih snaga Rusije, 56 pripadnika oružanih snaga Belorusije i 450 pripadnika Vojske Srbije, rekao je za Radio Slobodna Evropa portparol Ministarstva odbrane Jovan Krivokapić.
Osnovni cilj vežbe jeste unapređenje operativnih sposobnosti za rešavanje različitih taktičkih i vatrenih zadataka za izvođenje protivterorističke operacije u jednoj multinacionalnoj sredini. Vežba će biti realizovana na više različitih lokacija u Srbiji. Predviđeno je da od 3. do 6. novembra se izvode zajednička uvežbavanja različitih segmenata vežbe i to će se odvijati na automatizovanom strelištu Orešac, intervidovskom poligonu Pasuljanske livade, na aerodromima Kovin i Batajnica.
Ove vežbe su nastavak već započete saradnje.
Jeste, nastavak saradnje koja je počela 2014. godine. Tada je prvi put organizovana ovakva vežba u Srbiji. Prošle godine je vežba bila organizovana u Rusiji i sada ponovo ovde.
Portparol Ministarstva odbrane Jovan Krivokapić. Ove vežbe podudaraju se sa aktivnostima koje sprovode NATO snage u Crnoj Gori. Na prostoru od Danilovgrada do Skadarskog jezera juče je počela terenska vežba upravljanja posljedicama vanrednih situacija u kojoj učestvuje više stotina vojnika iz 32 države članice NATO i partnerskih zemalja. Zamjenik pomoćnika generalnog sekretara NATO za operacije John Mance.
Exercises like this.
Ovakve vježbe omogućavaju saveznicima, partnerima da sarađuju, da uče jedno od drugih. Također pokazuju koliko je snažna euroatlantska veza, koliko ona postoji kao nešto što povezuje ljude, učvršćuje njihovu solidarnost, njihovu posvećenost i ta veza upravo počiva na tim vrijednostima.
I vežbe sa NATO-om u Crnoj Gori i vežbe sa Rusijom u Srbiji zakazane su i planirane minimum godinu dana unapred, te ih ne bi trebalo politizovati i posmatrati kao odmeravanje snaga Rusije i Zapada na Balkanu, smatra Maja Bjeloš iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Ona potvrđuje da je Srbija imala manji broj vežbi s Rusijom nego sa zemljama članicama alijanse, ali postavlja pitanje njihovog sadržaja.
Za mene je bilo veoma upitno zašto u jednoj od prethodnih zajedničkih vežbi naša vojska zajedno sa ruskom vojskom uvežbava razbijanje demonstracije, a ne uvežbava možda kako da se nosi sa terorizmom ili neke druge teme ili sa vanrednim situacijama. Mislim da taj kontekst koji me tako podsjetio na prethodno vremena iz 90-ih nama nije potreban.
Kada je reč o političkim implikacijama, ne možemo zanemariti da su neki međunarodni zvaničnici reagovali na način na koji Srbija sarađuje sa Rusijom, ne samo u okviru ovih vojnih vežba.
Pa to će biti vrlo prisutno i u narednom periodu, zato što nas strani zvaničnici najviše podsjećaju na to da se mi sada u ovom procesu evropske integracije moramo usklađivati sa onim zvaničnim stavovima i politikama koje zapadne državne članice EU, a koje su ujedno te većina država članica EU i su države članice NATO. Na tom nekom kursu naša spoljna politika više treba da bude usklađena sa tim.
Maja Bjeloš iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ako je i rekao nešto povodom protesta zbog rušenja u Savamali, to svakako nije bilo u nameri da se meša u unutrašnje stvari Srbije, rekao je za televiziju N1 ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Kyle Scott. Povod za pitanje o tome bila je izjava ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića.
Brzo ćemo zaboraviti galeriju više ili manje živopisnih likova koji su se rojili oko Aleksandra Vučića, ali jednog sigurno nećemo, doktora Nebojšu Stefanovića, navodi u kolumni koju vodi za Radio Slobodna Evropa Teofil Pančić. Zašto baš njega? Pita se i objašnjava u odlomku koji slušate.
mada javnost još nije ni stigla da se pošteno oporavi od nedavnog bisera iz Stefanovićeve radionice po kojem se OEBS meša u unutrašnje stvari Srbije, kada mu to nije posao i svrha, dr. Stefanović je iznova zablistao i to u jednostranoj polemici sa američkim ambasadorom Kajlom Scottom. Dotični se ambasador drzno primetiti kako građanski protesti oko famoznog slučaja bespravnog rušenja u beogradskoj Sava Mali ukazuju na nepoverenje u vlasti jednog dela građana, što je naprosto truizam kojem se ne može sadržinski ništa predbaciti i koji realno ne iskače iz diplomatskih okvira. Na to je dr. Stefanović iznova upotrebio svoj po svoj prilici omiljeni refren o neprimerenom mešanju u unutrašnje stvari, a onda, valjda da bi dokazao kako bi on to mogao samo da hoće, izrazio nespokojstvo zbog tretmana crnačkog stanovništva u Sjedinjenim Državama. Mlađima ovo možda ništa ne znači, ali malo stariji i iskusniji morali bi da bez greške i od prve prepoznaju ovu matricu. Radi se o prastarom, vrlo znamenitom vicu apokrifnog radio Jerevana, koji je dakako ironična hladnoratovska izmišljotina, kojem tamo neki Amerikanci optuže Sovjete za čitav niz vrlo konkretnih kršenja ljudskih prava, a onda im ovi pravednički uzvrate: a to što vi mučite crnce? Kako je moguće završiti u najordinarnijem hladnoratovskom klišeu, upravo u vicu, a ne biti toga čak ni svest? Jer da svestan jest, doktor bi nam Stefanović to nekako već signalizovao, napravio bi nekakav ironijski odmak. Međutim, ne. Čovjek je mrtav, pastir kitonovski ozbiljan. Neko koga ozbiljni ljudi optužuju da je plagirao bitne delove sopstvene doktorske disertacije, ležerno je dakle isplagirao i ceo jedan retorički obrazac, pri tome baš onaj koji ga smešta s onu stranu ozbiljnosti.
Kolumnu Teofila Pančića u celini pročitajte na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Najavili smo malo čas početak konferencije za novinare u sedištu vlade Srbije, gde su predstavnici Međunarodnog monetarnog fonda i ministri u vladi Srbije, kao i guvernarka Narodne banke. Rekao smo, tamo je kolega Ognjen Zorić. Ognjene, je li ima podataka tačnih o tome koliko će iznositi povećanja plata u javnom sektoru i povećanja penzija?
Branka, do ovog trenutka još nisu rečeni tačni procenti, ali ono što je šef misije MMF-a James Roof do ovog trenutka rekao je da s obzirom na rezultate koji su, kako je rekao, iznad očekivanja, da se misija MMF-a saglasila sa planom vlasti Srbije da upotrebe deo fiskalnog prostora u 2016. za pokrivanje određenih jednokratnih rashoda, odnosno za isplatu penzija, to je jednokratna pomoć koju neki dan će iznositi 5,000 ili 6,000 dinara, odnosno za jedan rast plata i penzija u narednom periodu. Podsjetiću, rečeno je da će plate biti povećane u proseku između 5 i 7%, dok će penzije od januara sljedeće godine biti 5,5%.
Ognjene, imali smo neke prekide u vezi, dakle, da ponovimo, rekao si da će zaposleni u javnom sektoru, dakle u prosveti, imate između 5 i 7% povećanja, lekari i zdravstveno osoblje oko 5, i toliko sleduje vojsci i policiji, a da će penzionerima povećanje biti između 1,5 i 1,7% od 1. januara sljedeće godine, a da će u naredne 3 ili 4 nedelje dobiti jednokratnu pomoć od 5.000. Jesam li dobro ponovila ono što si rekao? I da nemamo više kolegu na vezi. Idemo dalje. Vi ćete, dakle, podatke o tome koliko će iznositi povećanja moći da čujete u našim narednim informativnim emisijama i da pročitate na sajtu slobodnaevropa.org. A u ovim trenucima podsjećamo se najvažnijih vesti dana. Kosovo pozvalo građane da izbjegavaju putovanje kroz Srbiju. Srbija očekuje otvaranje još 3 poglavlja do kraja godine. Direktor MI5, Rusija agresivna u suprotstavljanju Zapadu, Patrušev. Dodatno pogoršanje odnosa nije u interesu ni Moskve ni Vašingtona. Pripadnici Islamske države pokušali da dovedu civile u Mosul. Vreme sutra pretežno oblačno, temperatura do 17 stepeni. Ostanite sa nama do kraja emisije i poslušajte i ovu priču. Uprava Kninskog groblja je na 300 grobova za koje više od 10 godina nije plaćena grobna naknada samo 10 dana pre dan mrtvih stavila nalepnice kojima upozorava da će grobovi biti proglašeni napuštenima i dodeljeni trećim osobama. Kako se radi uglavnom o grobovima Srba, neki predstavnici te zajednice u Kninu označili su to etničkim čišćenjem. Miroslav Zorić, direktor Kninskog komunalnog preduzeća koje upravlja grobljem, za Radio Slobodna Evropa kaže:
je li se poslala koja greška? slušajte, vi dobijete račune od vode, struje, pa bude greška u obračunu itd. itd. Sve je program izbacio. Greška je moguća, ali nikakvo etničko čišćenje.
Slušate radio Slobodna Evropa. Nemam saznanja o tome da li se premijer Aleksandar Vučić povlači sa mesta šefa Biroa za koordinaciju službi bezbednosti, rekao je za Radio Slobodna Evropa ministar Ivica Dačić i, dakle, ministar spoljnih poslova i prvi potpredsjednik vlade. Na konferenciji za medije koju je održao rekao je da je pitanje pronađenog oružja veoma ozbiljna priča i da bi trebalo poraditi na pitanju bezbednosti, kontraobaveštene zaštite i koordinaciji rada službi bezbednosti.
Nemam informacije o tome da li će premijer ostati na tom mestu ili neće, ali svakako da je onoliko koliko ja znam, da su to veoma ozbiljne stvari, veoma teške stvari i da će o tome narednih dana svakako neko govoriti. Nije na nama da to govorimo, nije na meni.
Na pitanje novinara smatrali da je bezbednost premijera Vučića bila ugrožena, Dačić je odgovorio potvrdno, ali nije želeo da kaže ništa više o tome. Podsjetimo, pojedini beogradski mediji pišu da Vučić planira da se povuče sa mesta šefa Biroa za koordinaciju službi bezbednosti, jer ga bezbednostne službe nisu uverile da drže konce u svojim rukama. Prema saznanjima Večernjih novosti, Vučić je o tom koraku narednih dana obavestiti predsjednika Srbije. Dobrivoje Radovanović, nekadašnji direktor Beogradskog instituta za kriminološka istraživanja, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je situacija posle pronalaska oružja u blizini porodične kuće premijera Srbije vrlo konfuzna. Rezultati istrage moraju da budu konkretni, pogotovo posle najave da će Vučić podneti ostavku na mesto šefa državnog biroa za koordinaciju službi bezbednosti.
Slučajnost je da neki čovjek nešao i prijavio to, mogo i da ne prijavi. To znači da naše službe nisu pokrivale ceo prostor u sistemu bezbednosti premijera. Neko treba da snosi odgovornost za te propuste. A da li bi ja ili neko drugi, ja mislim da te posle pokriva VBA, nisam baš sasvim siguran, ali ne jedna od te dve bezbednostne službe je očigledno loše radila svoj posao.
Kaže Dobrivoje Radovanović, nekadašnji direktor Beogradskog instituta za kriminološka istraživanja. Vučić je ranije u Hamburgu, gde je boravio u diplomatskoj poseti, rekao da se plaši da će državni organi teško otkriti ko su osobe koje su ostavile oružje u blizini njegove porodične kuće u Jajincima kod Beograda.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropska unija će obezbediti dodatnih 6 miliona evra humanitarne pomoći Srbiji za rešavanje migrantskih izazova, saopštila je delegacija Evropske unije u Srbiji. Vlada Srbije nastavit će da vodi odgovornu politiku čiji je spoljnopolitički prioritet članstvo u Evropskoj uniji kao i regionalna stabilnost, poručio je premijer Aleksandar Vučić u razgovoru sa ambasadorkom Francuske u Beogradu Christine Moreau. Srbija očekuje da do kraja ove godine otvori još 3 poglavlja u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji, izjavila je šefica pregovaračkog tima Tanja Miščević.
U Savetu Evropske unije se nalaze 3 pregovaračka poglavlja, pored poglavlja 5, koji je na raspravi već jako dugo, sada su tamo, i poglavlja 25 i 26. Znate, ne krijemo, jako smo zainteresovani da ova 3 poglavlja otvorimo do kraja godine.
Rekla je Tanja Miščević, poglavlje 5 odnosi se na javne nabavke, a poglavlje 25 i 26 tiču se nauke, istraživanja, obrazovanja i kulture. Ipak, kako je dodala šefica pregovaračkog tima Srbije, ključni izazov biće sprovođenje obaveze iz poglavlja 23, koje se odnosi na vladavinu prava, pre svega na reformu pravosuđa.
Jedna od krunskih, važnih, najvažnijih stvari, ne samo kao princip i kao vrednost, već i mnogo konkretnije za državu, društvo, investicije, ekonomski razvoj, za mnoge različite stvari, ali predstavlja i za nas mogućnost da ako tu imamo napredak, onda ga vidimo i u mnogim drugim oblastima.
Vladavina prava nad vladavinom onih koji imaju moć je vrednost koju dele sve naše članice, poruka je i zamenika šefa delegacije Evropske unije u Srbiji, Oskara Benedikta. Na konferenciji implementacije aktivnosti predviđenih akcionim planom za poglavlje 23, Benedikt je rekao da su u tom smislu važne teme pravosuđe, borba protiv korupcije i izmena Ustava.
U budućim pregovorima taj napredak mora da bude vidljiv nama iz Evropske unije, ali je mnogo važnije da ga prepoznaju i osete svi građani Srbije.
Rekao je Oskar Benedikt iz delegacije Evropske unije u Srbiji, a Axel Dittmann, ambasador Nemačke, najmoćnije zemlje članice, istakao je da je za Srbiju od suštinske važnosti da izgradi pravni sistem zasnovan na poštovanju vladavine prava, jako i nezavisno tužilaštvo i sudije.
One is of course to eliminate the scope of political influence over judicial appointments.
Jedan od elemenata iz akcionog plana je naravno otklanjanje bilo kakvog političkog uticaja na proces izbora sudija i tužilaca, kao i izbora nezavisnih tela kao što je Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca.
And the State Prosecutorial Council.
Rekao je nemački ambasador Axel Dittmann i istovremeno istakao potrebu da se unapredi efikasnost srpskog pravosuđa i smanji broj nerešenih predmeta, kojih je trenutno, kako je rekao, oko 5 miliona. U tim reformama, dodao je, Nemačka će nastaviti da podržava Srbiju na njenom evropskom putu.
slobodnaevropa.org.
Iako su odnosi između Sjedinjenih Država i Srbije u usponu, opterećuje ih što nema procesuiranja odgovornih za ubistvo braće Bitići, američkih državljana albanskog porekla, izjavio je za televiziju N1 američki ambasador u Srbiji Kyle Scott. Tema poslednje emisije Insider bez ograničenja, zajedničkog projekta produkcije Insider i Radija Slobodna Evropa, jeste upravo to, ubistvo braće Bitići, koje Srbija nije rešila 17 godina. Iljir Agron i Mehmet Bitići ubijeni su 1999. godine nakon hapšenja i izdržane kazne zbog nelegalnog prelaska neobeležene granice. Srpsko pravosuđe još nije podiglo optužnicu protiv nalogodavca, a obećanja svih dosadašnjih vlasti da će taj slučaj biti rešen ostala su mrtvo slovo na papiru.
Zločine u ratovima, pa i ratu na Kosovu, čine pojedinci, a ne narodi. Zašto vlasti dozvoljavaju da se zločinci skrivaju, a porodice stradalih nikada ne saznaju istinu? Hiljade je zaboravljenih i nikada istraženih zločina i sa srpske i sa albanske strane. Slučaj ubistva trojice braće Bitići primjer je zavere ćutanja, sistemskog prikrivanja zločina i kolektivne amnezije.
Pože, nije samo slučaj Bitići. Ima i dosta porodica iz Srbije koji ni pritiska vlasti Srbije da i nađi ili nestali Srbine u Kosovu.
I slučaj Bitići bio bi zaboravljen da Amerika ne insistira na pronalaženju odgovornih. Za Insider bez ograničenja o istrazi, pritiscima i zaveri ćutanja govori brat ubijenih Fatos Bitići.
Vlasti Srbije su nas obećavali evo skoro 17 godina. Ima dosta dokaze, ali problem je što niko neće ništa da uradi osim što oni obećavaju što biće slučaj Bitići rešavan.
Dok svedoci ćute, a počinioci su među nama, porodice čekaju pravdu. U emisiji Kolektivna amnezija, Insider bez ograničenja.
Novu emisiju Insider bez ograničenja pogledajte večeras od 21:30 na web stranici Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
Svet, samozvana islamska država, pokušala je da prebaci oko 25.000 civila u Mosul, a pretpostavka je da je namera bila da ih koristi kao ljudski štit u odbrani svojih pozicija. Irački premijer Hajder El Abadi pozvao je borce islamske države u Mosulu da se predaju. Taj poziv uputio je putem državne televizije. Zatvarat ćemo islamsku državu za svih strana, zmijićemo i seći glavu, poručio je Abadi, to je rekao tokom posete Šuri, gradu južno od Mosula gde je obišao vojnike. Ili ćete da se predate ili ćete umreti, poručio je militantima islamske države Abadi. A kako teče ofanziva na Mosul u storiji Mirjane Rakele.
Oko 50.000 iračkih snaga, kurdskih, pešmergi, sunitskih i šiitskih milicija uključeno je u ofanzivu koja je počela prije dva tjedna. Uoči pokretanja vojne operacije vjerovalo se da je u Mosulu između 3 i 5 tisuća militanata i oko 1,5 milijuna civila. Do sada je grad napustilo oko 18.000 ljudi, a prema procjeni UN-a moglo bi ih slijediti još 700.000. Prema posljednjim informacijama, iračke snage vode borbe u i oko Gođalija, koji je na neki način ulazak u grad. Islamski militanti napredovanje iračkih snaga pokušavaju zaustaviti navođenim protutenkovskim raketama, ali i autobombama kućne izrade te snajperskom vatrom. Na cesti prema središtu grada postavljene su nagazne mine, kažu irački vojni izvori. Ovo je prvi put nakon više od 2 godine da su iračke snage ušle u Mosul, koji je posljednji bastion militanata u Iraku i gdje je proglašen kalifat koji se širio prema Siriji. Ulazak u Mosul ipak je tek početak jedne duge i naporne borbe u kojoj će se voditi bitka za svaku kuću. Za sada su iračke specijalne snage snage oko 8 km od samog centra grada. Iz obližnjeg sela Bazvaja na rubnim dijelovima Mosula uzdiže se gusti dim, što od zračnih udara i napada iračke vojske, ali i zbog toga što militanti izazivaju požare koji proizvode gusti dim, kako bi se onemogućio pogled na grad. Napredovanje iračkih snaga na južnim prilazima Mosula je sporije, dok na sjeveru iračke i kurdske snage zajedno sa šiitskom i sunitskom milicijom zauzimaju sve pravce koje vode prema i iz grada. Šiitske snage koje podržava Iran i koje su poznate kao narodne mobilizacijske jedinice vjerojatno neće ulaziti u Mosul, koji je većinski sunitski grad, kako ne bi došlo do daljnjih međuvjerskih tenzija. Militanti su pokušali u Mosul transportirati tokom noći oko 25.000 civila iz Havamana Lila, gradića južno od Mosula, najvjerojatnije kao ljudske štitove u obrani svojih položaja. Kako se pojačava ofenziva na Mosul, bombe odjekuju i u Bagdadu, jer militantna Islamska država nastoji destabilizirati ostatak zemlje. Od početka ofenzive na Mosul u osvetničkim napadima ubijeni su deseci ljudi.
Nikolaj Patrušev, sekretar Saveta bezbednosti Ruske federacije, izjavio je da će se odnose između Rusije i Amerike pre ili kasnije vratiti u normalu, kako prenosi TAS. Dodao je da je Rusija spremna da sarađuje sa Amerikom, ali da su Amerikanci stavili Moskvu, kako je rekao, u istu ravan sa virusom Ebola i teroristima Islamske države. Kreml je demantovao navode direktora britanske bezbednosne službe MI5 Andrewa Parkera, koji je u intervju u Guardianu upozorio na sve agresivnije metode Rusije u suprotstavljanju Zapadu. To, kako je rekao, možemo da vidimo u delovanju Rusije u Ukrajini i Siriji. Broj poginulih rudara u eksploziji gasa u rudniku uglja na zapadu Kine povećao se na 15, a 18 rudara je zatrpano. U trenutku nesreće u rudniku se nalazilo 33 rudara.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se pred kraj emisije u region. Uprava Kninskog groblja je na 300 grobova za koje više od 10 godina nije plaćena grobna naknada, desetak dana pred dan mrtvih stavila nalepnice kojima upozorava da će grobovi biti proglašeni napuštenima i dodeljeni trećim osobama. Kako se radi uglavnom o grobovima Srba, predstavnici Srpske zajednice u Kninu kažu kako to nije ni način ni vreme. Uprava groblja saopštava da nisu imali loše namere i da se petina porodica pokopanih odmah javila i platila račune. Slušamo prilog Enisa Zebića.
Ni najbolji način, ni najbolje vrijeme, komentirao je zamjenik gradonačelnika Knina iz redova srpske manjine Željko Džepina za naš program potez uprave Kninskog groblja, kojim je na 286 grobova, za koje 10 i više godina nije plaćena pristojba, stavljena naljepnica koja upozorava da će grobovi biti proglašeni napuštenima i dodijeljeni trećim osobama. Radi se o grobovima za koje uprava groblja šalje račune, ali im se vraćaju sa oznakom korisnik nepoznat.
Ono blago rečeno, mislimo da nije izabran ni najbolji način, ni najbolje vrijeme.
Slučaj došao u javnost nakon što je šibenski portal Tris.com objavio pismo i fotografije anonimnog Kninjanina koji kaže kako se naljepnice stavljaju na grobove za koje se redovno plaća pristojba i kako on to razumije kao nastavak etničkog čišćenja. On je poslao i kopiju uplatnica za svoju obiteljsku grobnicu na kojoj je našao naljepnicu. Ravnatelj kninskog komunalnog poduzeća Čistoće i zelenilo koje upravlja grobljem Miroslav Zorić kaže za naš program da se ne radi ni o kakvom etničkom čišćenju. Radi se o grobovima za koje se godišnji računi za grobnu naknadu već godinama vraćaju. To su nepoznati korisnici. Prošle godine na ulazu groblje stavili smo ploču na kojoj su svi takvi grobovi označeni crvenim i korisnici su zamoljeni da nam se jave, ali efekt je bio vrlo malen, naglašava Zorić.
Je li se poslala koja greška? Slušajte, vi dobijete račune od vode, struje, pa bude greška u obračun i tako dalje i tako dalje. Sve je program izbacio. Greška je moguća, ali nikakvo etničko čišćenje.
Na naljepnici je citiran članak zakona koji kaže da se grobno mjesto može uzeti ako se 10 godina ne plaća naknada, ali Zorić podsjeća da zakon kaže i da mora proći 15 godina od ukopa u zemljani grob ili 30 godina od ukopa u grobnicu.
Niko će biti ekshumiran. Bitno je razriješiti slučajeve, znači.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Pred kraj još jednom najvažnije vesti. Neprihvatljivo hapšenje Keljmendija, saopštila Priština. Pripadnici Islamske države pokušali da dovedu civile u Mosul. Vreme sutra oblačno, temperatura do 17 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu za Srbiju Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.